We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe.
Vitenselskapet. Stedet der vitenskap møter underholdning. Vitenselskapet på Radio Nova.
Hei og velkommen til en ny episode av Vitenselskapet. I studio I dag så har dere meg som heter Ingelin Normann, og så har jeg ved siden av meg
Kristina Stokland.
Åh, vi skal lage kjempegod stemning for dere I dag.
Kanskje litt skummel stemning også?
Ja, vi skal jo faktisk snakke om noe som litt ubehagelig.
Snakke om ting som man kanskje ikke tenker så mye over. Ting som litt vanskelig å se,
man
egentlig.
Man tar for gitt fordi ja. Man ikke ser det.
Ja, det helt sant. Ja, nei, det blir veldig spennende. Vi skal,
ja, hva skal vi snakke om da?
Vi skal jo snakke om de små tingene. Forrige episode, hvis dere fulgte med da, så var det om de store tingene. Så nå har vi valgt å gå helt motsatt og snakke om det som smått.
Ja, for vi må jo ikke glemme de også.
Nei, det det.
Det jo tross alt de små tingene som gjør de store tingene mulig.
Du vet jo hva de sier, små gleder I hverdagen. Jo...
ja, hva det da?
Ja, nei, de små gledene veldig bra.
Ja, må ikke glemme de små gledene.
Må ikke glemme de små gledene.
For det blir til slutt store gleder.
Ja, ja. Det akkurat det.
De akkumulerer seg. Ja. Det blir stort.
Ja.
akkurat som pollen.
Pollen, ja.
Og alle andre ting vi skal snakke om I dag, blir jo, man ser de jo kanskje legger litt mer merke til dem når de kommer litt I større mengder. Sånn som jeg skal jo snakke om støv. Det jo en veldig kjent ting som samler seg opp.
Ja,
Og du skal snakke om edderkopper.
Jeg skal snakke om edderkopper.
Og så skal vi snakke om litt sånn andre små ting, så det bare å vente. Vi har mye spennende små ting I vente.
Ja, du hører helt riktig. Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
La oss møte den minste av vårt slag.
Chandra Bahadur Dangi verdens minste person noensinne. Kun 54,64 centimeter høy, eller kanskje man skal si lav. Til sammenligning en gjennomsnittlig nyfødt baby 52 centimeter. Han ble anerkjent for sin lavhet I 2012 med en Guinness-rekord etter at han ble oppdaget av en lokal skogsarbeider I Nepal. Chandra bodde sammen med sine søsken, som alle hadde normal vekst, I en bitte liten fjellandsby I Nepal, som var ekstremt øde. Han var altså godt oppe I årene før han fikk denne rekorden. Han var hele 73 år. Man vet ikke helt hvilken sykdom eller hva som gjorde at Dangi var så lav. Dette fikk han aldri sjekket. Han skal ha sagt at han aldri har tatt noen medisiner eller fått noen undersøkelse eller behandling av en lege. Men mest sannsynlig hadde han en sykdom som kalles for primordial dwarfism. En genetisk sykdom som fører til at man blir veldig liten gjennom hele livet. Også når man et foster inni magen til mamma. Og det å bli så gammel som han veldig imponerende. Da de fleste med denne sykdommen dør før de 30 år. Så hvordan det mulig å ikke vokse I det hele tatt? Vanlig vekst kontrollert av veksthormoner, som skilles ut av en liten kjertel som ligger inne I hjernen. Som mange andre systemer I kroppen vekst et komplisert system som avhengig av en rekke faktorer som til stede på rett sted til rett tid. På grunn av dette så finnes det mange forskjellige tilstander som fører til lav vekst. Kortvoksthet skyldes mutasjoner I gener. Altså at man har arvet en variant av gener som styrer enten utviklingen eller strukturen av bein, brusk eller knokler. Noen former for kortvoksthet påvirker armer og bein mer, sånn at man kan se litt usymmetrisk ut. Eller så kan du påvirke hele deg, litt sånn som Chandra. Men hvis man kortvokst, kan man ikke bare gi disse menneskene litt veksthormoner, sånn at de vokser? Akkurat som at det mange veier til rom, det også mange veier til normal vekst. Det ikke noe poeng å tilføre veksthormoner, dersom det for eksempel feil i de komponentene som tar imot disse hormonene, altså det som kalles for reseptorer. Du kan se på det som at en nøkkel ikke lenger passer i døren din. Det hjelper ikke da å slipe opp flere av den samme nøkkelen som ikke passet. Om du har ingen, en eller tusen av disse nøklene, så kommer du deg ikke inn uansett.
Chandra døde 3 år etter han ble anerkjent som verdens minste mann. Men på disse 3 årene fikk han muligheten til å reise rundt i verden og besøke mange steder. Han sa selv at han var takknemlig for anerkjennelsen, at det var stort for både han, hans familie, landsbygda og landet. Denne saken ble laget av Anna Vik Røseth.
Du hører på Vitenselskapet, tirsdager klokken 10-11 på Radio Nova.
Og siden det tema små ting vi skal snakke om, så du nevnte det jo, jeg skal snakke om et lite dyr som vi har her i verden. Og jeg kan jo røpe såpass at det jo sjeldent det som blir regnet som favorittdyret til folk. Jeg vet ikke, du redd for edderkopper?
Åh, det et morsomt spørsmål, fordi jeg har alltid vært overbevist om at vi født redd for edderkopper. Jeg tror jeg til og med hørte at grunnen til hvorfor vi kan føle at ting kiler, fordi at vi skal liksom...
Kjenne at det et lite dyr på deg?
Ja. Men har du sett de der barnevideoene som prøver å liksom endre ryktet til edderkopper, og gjøre de veldig søte på disse videoene? Har du sett de?
Nei, jeg tror vi kanskje snakker oss litt vekk nå.
Så ja, men jeg synes i hvert fall edderkopper, jeg prøver å like de.
Ja, ja jeg har egentlig ikke noe imot edderkopper. Jeg synes de litt søte, ja, det kanskje sånn som du snakket om. Men nå det ikke selve edderkoppen jeg skal snakke om. Jeg skal heller snakke om noe som edderkoppen lager. Og det nemlig silke, som et veldig, veldig lite, men også veldig sterkt materiale. Og det faktisk verdens sterkeste naturlige fiber.
Fy søren, det kult.
Ja. Så i forbindelse med dette så lurer jeg litt på om du kan, vet du noen forskjellige ting edderkoppen bruker silken sin til?
Samle mat.
Samle mat, ja det en av dem det.
Lage et hjem.
Lage et hjem, ja.
Ja.
Ja, altså den bruker du jo til mye. Man har jo også sett dette spindelvevet, det føler jeg, det jo sånn som du sa, det bruker den til å fange mat for det meste. I tillegg så kan den jo pakke seg selv inn i spindlet, eller i silken, og få bruke det som husly. Tarantella gjør jo ofte det. Wow. Og så kan den legge egg, og i tillegg så, altså Spiderman har jo fått navnet sitt av en grunn. Edderkopper kan jo slenge seg utfor med spindlet, og komme seg fra et sted til et annet med silketråden sin.
Wow.
Mm. Så silken den kan lages av alle typer edderkopper, men det ikke alle som bruker den likt. Den produserer, altså dette, silken produseres inn i bakkroppen, og her har den mange silkekjertler som består av proteiner og vann. Og det dette da som kommer ut gjennom spindelvortene, heter det. Det liksom bakerst på den siste delen av rumpa til edderkoppen, rett og slett.
Ja, ikke sant.
Så i kontakt med luft så blir jo dette her mye mer klissete, og det jo det som gjør at den klarer å fange dyrene og fluene og sånn.
Så når du går inn i det, og du sånn, prøver å få det.
Ikke sant?
Ja. Sånn klissete.
Akkurat det veldig sånn klissete, og så blir det jo lengre det i luften, jo hardere blir det.
Oi.
Mm. Så edderkoppsilken jo som nevnt et av de sterkeste og mest fleksible materialene vi har. Og dette jo selvfølgelig i forhold til størrelse og vekt, sånn per kvadrat og kubikkmeter. Åpenbart så jo en stålvaier mye sterkere og motstandsdyktig enn en edderkoppsilke. Men når du på en måte tar den ned på samme nivå, så faktisk edderkoppsilken sterkere, altså.
Wow.
Så det jo... Altså, det jo mange syntetiske fibre som enten sterkere eller mer elastiske enn edderkoppsilken, Men det kombinasjonen av begge som gjør at edderkoppsilken så attraktivt, og det derfor stor interesse for ingeniører å prøve å etterligne og lage et material Oi. Som tilsvarer dette her. Ja, ja.
Shit.
Så altså, om vi kunne masseprodusert dette her, så hadde jo det vært helt supert.
For jeg lurer på å klare edderkoppen å masseprodusere. Hvor begrenset...
Altså, det, du må jo da sette mange edderkopper sammen, men problemet med det at edderkoppen har en uvane at den spiser andre edderkopper hvis den får mulighet.
Oh, ja, ja.
Ja, så det går ikke an å masseprodusere.
Nei.
Men det jo forskere som har prøvd å finne måter de kan fikse dette her, og det har de gjort ved at det en type larve som også produserer silke. En silkeorm. Så, ja, det høres veldig rart ut.
Jeg tror kanskje ordet silke forstyrrer meg litt.
Ja, jeg vet det. Jeg har også tenkt på det. Du tenker liksom silke som en sånn veldig behagelig fiber, og, eller sånn på klærne og sånn.
Jeg vet ikke engang hva silke da.
Nei.
Så jeg klarer ikke helt å se for meg hva da likheten men jeg kan også se for meg at det jo litt sånn silke.
Ja, det jo på en måte disse fibrene da, som lager en sånn sterk tråd.
Ja.
Ja.
Ja. ja, den heter i hvert fall silke, og det kommer ut av vortene til edderkoppen.
Korrekt. Og som jeg nevnte, da, denne her silkeormen, det en forskningsgruppe i USA som har prøvd å genmodifisere den ormen, eller den larven, til å lage edderkoppspinn. Og bare for å kjapt minne på hva genmodifisering betyr, så det rett og slett at du har modifisert genene til den larven. altså at du gir en organisme en ny egenskap som den vanligvis ikke har, så de har da satt inn deler av DNA til edderkoppen inn i larven, sånn at larven nå lager dette mye bedre edderkoppsilken.
Oi, så urettferdig.
Ja, men litt av greia jo at hvis de vil få edderkoppen, altså larven til å produsere dette her, så larven produserer også silke, men det ikke like bra som det edderkoppsilken Så da det måten å gjøre det på, men det skal si at denne silken ikke kommersiell enda.
Nei.
Så det ikke mulig å få tak i.
Hva det de skal bruke det til?
Det spennende at du spør. Altså det, tingen at det de sier at de har funnet ut at silken biokompatibel, heter det. Det vil si at hvis du setter den inn i kroppen din, så det ikke toksisk. Altså det ikke giftig, og immunforsvaret på en måte støter ikke det bort. Så det de ønsker jo forhåpentligvis...
Det litt fint å vite når jeg går i skogen og får det masse over. Ja, sant. Kan jeg vite det ikke farlig.
altså, jeg tror at det virker som at de ønsker helst å bruke det til sånn... ja, hvis du skal ta en operasjon, og du må sy inn et sår, så det fint at du på en måte har noe som sterkt, men også tas imot av kroppen din.
Herregud, så men sy da med dette her?
Ja, ja.
Nei.
Jo, men det sikkert en blanding. Men det det da. Prøv å få det inn i, og kanskje ha det i bandasjer også, ikke sant? Og altså, ideelt sett så vil man jo kanskje bruke det i skuddsikre vester også.
Så kult.
Ja, så det jo det sterkeste vi har, så ja. Og så det jo fordelaktig fordi det bærekraftig.
Ja.
Altså, det brytes jo mye lettere ned enn andre syntetiske fibre og stoffer.
Ja, det litt som når beeswax kom inn
Sant?
Og var en sånn stor greie. Sånn, nå det noe nytt bærekraftig her.
Det du bruker det fra naturen.
Ja.
Så...
Jeg føler meg litt bedre nå, ja. Jeg fikk lyst til å gå ut i naturen og ta på det.
Ja, fikk du det?
Ja.
Ja, men det... Ja, det må du gjøre det. Gjør det neste gang og se om du synes det like ekkelt... som det du tenkte det var før.
Å nei, jeg ser for meg en edderkopp, og jeg blir fortsatt
sånn. Ja, men tenk at det bare spinner.
Ja, det bare... Ja, det spinner i hvert fall hodet mitt.
Ja, ja.
Vitenselskapet.
Vitenselskapet på Radio Nova.
Har du noen gang hatt et mareritt, hvor du løper og løper, men uansett hva du gjør, så klarer du ikke å komme deg unna. Du prøver å slå og sparke, men ingenting hjelper. Alt man vil å våkne. Men hva om marerittet fortsatte? Øynene åpner seg sakte, og du prøver å strekke deg. Men ingenting skjer. Du fortsatt i drømmen? Nei. Der jo rommet mitt. Du prøver å snu på hodet. Igjen skjer ingenting. Hva i all verden? Da ser du den. Et mørke som sitter opp på garderoben din. Du kan høre det puste. Du kan se dampen komme ut fra munnen. Du forsøker å skrike. Men det kommer ingen lyd. Du forsøker å reise deg. Du forsøker å springe. Men kroppen ligger i ro. Mørket glir nedover garderobedøren din. Over soveromsgulvet og bort til sengen. Det kryper sakte opp mot ansiktet ditt. Og du kjenner vekten av det presse ned på brystet ditt. Det er nesten som at du blir holdt fast. Du klarer så vidt å puste. Du ser mørket gliser mot deg. Med en rask bevegelse prøver du å gå inn dine ører, dine øyne, din munn. Du blir invadert. Og rett før den er ferdig, skriker den i ansiktet ditt. Du kjemper med alt du har for å skrike tilbake og riste deg løs. Men den siste, lille kjempingen klarer du å rykke på hodet ditt. Alt blir borte. Og du ligger der, alene, i mørket. Det var en opplevelse Amber Leon hadde med søvnparalyse. Søvnparalyse er en forstyrrelse som oppstår når en person opplever at selve kroppen er i hvilemodus, mens bevisstheten er våken. Det skjer vanligvis i overgangsperiodene mellom våkenhet og søvn. Så altså når du legger deg, eller når du våkner opp. Søvnparalyse kan absolutt være en skremmende opplevelse. Fordi du er våken og klar over omgivelsene, men du kan ikke bevege deg eller reagere på noe. Dette kan føre til en følelse av hjelpeløshet og redsel. Samtidig kan du oppleve hallusinasjoner. Så du kan både se, høre og føle at noe er der. Søvnparalyse er vanligvis ufarlig, selv om det kan være skremmende. De fleste episodene varer bare noen få sekunder til noen få minutter og løser seg selv. Det er dessverre ikke så mye man kan få gjort for å forebygge det her, eller for å hjelpe mot det. Så hvis du havner i en slik situasjon, lykke til.
Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
En veldig liten ting som omgir oss nesten hvor som helst vi befinner oss, er pollen. Det plager noen av oss og gir liv til planter, men hva er egentlig pollen?
Vinterkulda har blitt erstattet av mildere vårdager, og med disse positive gradestokkene kommer også våryre følelser blant både mennesker, dyr og planter. Alle tre bruker anledningen til å spre genene sine så langt som mulig for å gi arten sin de beste mulighetene for overlevelse. Men plantene gjør dette på en helt spesiell måte. Det er virkelig ingen andre organismer som blottlegger seg like mye som blomstene rundt oss. De sprer pollenet sitt i alle retninger og bryr seg veldig lite om du har allergier eller om du bare synes det er litt upassende. Ja, for pollen er mer eller mindre plantenes svar på testikler og produserer mannlige kjønnsceller. Altså plantesperm. Jeg vet ikke om du vil tenke på det neste gang du renner fra nesa og øynene på grunn av høysnø. De fleste pollenkornene er på størrelse rundt 20 pikometer. Det vil si 0,02 millimeter i diameter, mye mindre enn det vi klarer å se med det blotte øyet. Plantene har to hovedmåter å spre disse godsakene sine på. Enten ved å la de blåse med vinden, eller ved litt drahjelp fra insektene. Begge disse transportmetodene er relativt humpete, og derfor er pollenkornene beskyttet av et lag med sporopollenin, et veldig sterkt polymer, som gjør at pollenkorn også ofte holder seg godt over lang tid i form av fossiler. Selve pollineringen, som det kalles, skjer ved at et pollenkorn kommer i kontakt med en plantes eggcelle. Hvis pollenet har blitt spett med vinden, er de som oftest flere og lettere korn, ettersom hvert av dem har mindre sjanse for å nå fram til måseløken. Hvis planten hopper på å flørte med insekter for å få pollineringen i gang, er pollenkornene som regel større, klissete og fulle av proteiner. Etter at forspillet er overgjort, gror pollenkornene en tube som går ned til fruktknuten til planten. En slags livmor, før den når ned langs morkaken, helt til den kommer fram til ovulen, altså eggcellen. Kjernen til pollencellen blir nå dyttet gjennom tuben og deler seg i to langs reisen fram til enden av tuben. Disse to spermcellene fører så til at nytt liv blir skapt i form av frukter og frø. For de av oss som sliter med pollenallergier, kommer dette som regel fra vindreisende pollen. Siden de er såpass små og mange, kommer de seg lett på avveie og ender opp i en stakkarslig nese. Pollenallergier er faktisk mest vanlige i polare områder slik som i Norge, hvor pollenproduksjonen avhenger av sesongen. Kroppen får altså et nytt sjokk hver vår når disse små inntrengerne flyr inn i neseborene dine.
Denne saken ble laget av Juliane Li Fjell.
Å vite, vet Vitenselskapet.
Støv, jeg tenker veldig irriterende, og jeg ser for meg at det kommer til å komme nå om våren igjen, når de begynner å støve gatene etter at snøen har forsvunnet.
Ikke så, støve gatene, heter det det?
Ja, det går jo rundt med disse bilene og feier med støvmaskinen.
Ja, og da blusser det opp igjen. Og...
Ikke sant? Så jeg bare føler at det er bare irriterende, og det er jo mange som også får allergier knyttet til støv også. At
det er kult.
Ja, ikke sant?
Jeg mener, det er jo irriterende, men det er så kult at støv inneholder så mye, og at alt innenfor der, så er det visse ting man kan være allergisk mot.
Ikke sant? Jeg vil jo tro at du nyser jo og reagerer på det, fordi det er noe som egentlig ikke skal være der.
Mhm. Nei, jeg hater støv. Ja. Jeg tror jo det til og med det er en fobia. Man kan jo få fobia for alt, men noen har jo også støv på hjernen.
Ja, ikke sant?
Og støv er jo et reelt problem for mange. Det er jo også noe som man må kontinuerlig rydde og vaske opp og være var på.
Ja, så ikke bare støv ute i gatene, men også støv hjemme.
Husstøv, ja. Jeg har også en sånn der, en litt sånn fobian min, tror jeg kommer fra det at jeg har mye ting.
Ok.
Jeg er veldig glad i ting, og så har jeg veldig mye klær.
Ja.
Og da blir man veldig bevisst på det.
Ja.
Og så vet jeg jo det at hvis man bare støvsuger og holder på sånn, så reduserer du støvet.
Ja, ja, ja.
Så det går jo alltid bra, men det er noen ganger du får sånn...
Sant.
Puster jeg det inn?
Ja, 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 ja.
Eller når du ser... Du vet nå, sola skyter inn akkurat perfekt.
Ikke sant? Og du ser støvet.
Du ser støvet, ja. Og du er sånn, kødder du her? Ja. Det blir overalt rundt meg.
Ja, ja.
Jeg puster deg inn det?
Ja, og det gjør du.
Det gjør du, min kjære lytter.
Uff.
Og nå skal jeg fortelle, jeg fant litt informasjon om støv, så vi kan prøve å finne ut av hva det er sammen. Så først, så har jeg kategorisert det litt, prøvde å gjøre det litt oversiktlig her.
Ja.
La oss først finne ut av hva støv er og hva det er laget av, kanskje?
Mm.
Som du var inne på, så har du startet jo faktisk med trafikkstøven.
Ja.
Og det synes jeg var interessant, for jeg tenker jo rett på husstøven.
Ikke sant?
Men det er tydeligvis... samme greia, det er begge to er støv, og begge to er en del av hele miksen, på en måte. Så husstøv kommer jo da fra små partikler. Til dels så stammer det fra stoffer og klær og møbler. Litt fra jord og sand, plantedeler, som man trekker med seg inn fra utenifra. Og så kan det inneholde store mengder med sopp og sporer og bakterier.
Ja, ikke sant? For det er det jeg ser for meg når jeg tenker støv. Da ser jeg for meg en sånn liten kjerne. Litt sånn som en snøball, vet du. Når du starter å rulle den, og så ruller du den langs snøen, og så blir den bare større og større og større.
Ja,
det er det jeg ser for meg støv er. Det er bare en sånn partikkel som begynner å samle og samle fra hvor enden drar.
Det er så interessant å se på det.
Ja.
Og jeg bare går rundt hvis jeg aldri vasker ansiktet mitt. Og jeg skal bare sånn svinge hodet mitt rundt.
Ja.
Så klarer jeg da etter et visst tidspunkt samles veldig, det bare akkumuleres opp og
ja, ikke sant?
Akkumulering.
Ja, ja, ja.
Så bare samles det.
Det er det. Det bare er alltid der, overalt.
Og jeg skal ta opp en liten niche scene nå fra Shrek.
Ja, ok.
Når hun, apropos spindelvev, når de er som forelska, og ja, så lager han det spindelvevet,
ja.
Ruller den rundt.
I sukkerspinn?
Ja, sukkerspinn, ja. Så løper han sånn her, fanger noen fluer.
Å, herlighet.
Litt sånn der, bare samler masse støv. Jeg fikk litt bilde av det nå.
Det er akkurat det. Det er jo det der. Støv er liksom overalt, det fester seg til alt, og det bare, ja.
Jeg glemte å si.
Ok.
Støv. Det er mest sånn, det er mye døde hudceller og hårfiber også.
Gi deg. Og vi skulle få et godt inntrykk av denne sendingen.
Jeg vet, på godt og vondt, jeg tror det å vite om alle sidene kan gjøre oss litt tryggere på det.
Det er sant.
Så jeg har fortsatt tro på at jeg blir i hvert fall litt mer venn med støv. Skal vi så? Jo, du sa jo også noe med biltrafikken.
Ja.
Det, har du en anelse om hva slags type støv det, altså hva det kommer fra? Hva støvet innebærer og inneholder?
Altså jeg ser på meg kanskje noe fra eksosen. Jeg vet ikke om det eventuelt er noe fra bildekkene. Det gir jo
ja. Dekkslitasje og støv fra asfalt og diesel.
Ja, ja, ja.
Partikler fra gassen.
Samler seg overalt.
Ja, og så nå kan vi gå over til hvor små de her da, for det er jo ulike klassifikasjoner etter hvor store støvpartiklene er.
Ja.
Det står da at det er forskjell på da finfordelte partikler, og så har vi grovstøv.
Ok.
Og finfordelte partikler er diamanter under ca. 0,05 millimeter.
Ja.
Og så er det et annet ord her, mikron.
Mikron, ja.
Du vet sikkert du. 10 mikron, hva sier det deg da?
10 mikron, ja, altså det er jo en...
Så da står det at støvpartikler er veldig små, og når størrelsen er mindre enn 10 mikron, så blir de klassifisert som fin støv eller partikler.
Altså, jeg kan enklest forklare det kjempelite. Det er kjempelite, du ser det ikke. Men det er en enhet da, for størrelse, så, men det er veldig, veldig lite.
Ok, og da hvis det er over 10 mikron, så er det grovstøv.
Ja, ikke sant?
Ja.
Det er sikkert det du, det er kanskje det du, når du må nyse, så har du kanskje fått en sånn type størrelse, og så må du bare ut av kroppen.
Ikke sant? Og det her er jo, kan jo være veldig farlig hvis du eksponerer deg over lengre tid.
Ja.
Jeg puster det inn på sånne steder hvor det er mye grov støv, så kan det være farlig.
Ikke sant? Tid. Ja, for vi har jo, altså nesen vår består jo av et filter på en måte. Du filtrerer jo bort støv hele tiden. Men
med,
det er jo,
med håret.
Ikke sant? Ja, men det er noe som er så lite da, at det likevel kommer igjennom.
Ja. Ja, jeg tenkte på litt sånn morsom ting hvor venninna mi, hun trodde jeg gjorde det med vilje, putte sånn, hun lå og sov,
okay.
Og så våkna hun av at hun ble choka.
Hæ?
Sånn der, og så da var hun overbevist om at noen hadde puttet en støvbit opp i ansiktet, eller i kjeften.
Ja, og herlig.
Da ble jeg veldig sånn, shit, da støv, de er så inntrengende.
Ja, ja, uten tvil.
Men hva er det vi kan gjøre da for å redusere støv? Det er jo som sagt støvsuget.
Ja.
Støvsuger du mye, så har du mindre støv. Det sier vel litt av seg selv, men det er i hvert fall det første og største tipset jeg fant. Og det andre aktuelle tipset jeg fant, det var angående da bildekk. Og da redusere bruk av piggdekk og lavere hastighet og restriksjoner.
Ja, det er veldig, jeg synes det er veldig bra å følge. Og så tenker jeg at hvis flere følger det, Og jeg har troen på menneskeheten, ja, så jeg tenker at folk føler det, så da blir jeg litt, jeg føler meg litt bedre bare av den tanken, egentlig.
Og støv er ikke farlig.
Nei.
Hvis du er allergisk, så kan det være litt farligere.
Selvfølgelig, store mengder, altså alt kan være farlig i store mengder, det er om igjen å på en måte bare passe på å holde det nede.
Ja, rett og slett.
Ja.
Men jeg føler vi kan nå med hånda på hjertet si at vi kjenner støv bedre.
Vi kjenner støv bedre, jeg føler meg bedre, ja.
Jeg også.
Ja, takk for all opplysningen.
Ja, vær så god.
Tusen takk.
Og jeg har lidd av, ja først har jeg operert for nyresten, gallesten og blindtarm i buken og svulst i underlivet, Så jeg har 3 ganger mavesår og en halvdød skjoldbruskkjertel og 7 dårlige skiver i ryggen. Og så har jeg hatt hjerteinfarkt 2 ganger og angina pectoris 1 gang og sukkersyke. Og nå jeg bra.
Radio Nova. Hopper der andre hinker.